Кепляр агаатлык радио. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 11-нчи августта кептанын шенбе күнү. Кептанын жем программабызды тыңдамага чакырыйар. Ошол күнүн тагынын таарыхтарын тыңла. Болор менен сиз мени Оксан Аныгурван таанышыңар. Түркмөнстандын Демиргазык вилаятында ягыргы ийжеден соң турган күйүшлү эл Дашогул топурагындагы жогору волтлуу ток кечиргичтерин ва адатты электрик кечиргичтеринин түтүнлөрүнүн бир топорун экип, копорп ташлады. Адатлын Дашогулдагы кабарчысы 11-нчи август күнү ийрден вилаяттын эхли жерине электрик үпчүнчүлүгүнүн кесилендигин, элин тийилдигинин петинден секундда 50 метр барабар, белки да ондон кем күйүшлү болгондугун хабар берди. Хәзер дәүләттин улы кәрханалар ийишин тогтотту. Куйлуян станциялар işlemeýär diýip çeşme ýelin hojalyk jaýlarynyň hem üçöklerini goparanlygyny habar berdi. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Balkan vilayatynda terhet birikmeleriniň biriniň täze binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşyp, ýene bir gezek ýaraglardan ok atmak başarynyny görkezdi. Berdimuhammedowyň bu başarynygy Hazaryaka döwletleriniň başdonlarynyň Kaspi deňziniň hukuk durumyny keskitlejek konwensiýa gol çekme üçin 12-nji awgustda Gazagystana geçiriljek sammitiniň öň ýanyna gabat geldi. Tadahanyň 10-njy awgustda beren maglumatyna görä döwlet başdony Serhet birikmesiniň dolanyryş binasyna baryp täze ara gatnaşyk terişdeler ýörüýte tehnikalar bilen üpçün edilen maglumat merkezini gördi. Eskerleriň ýatakhanasy we naharhanasy bilen tanyşdy. Birdäki naharhanada tagamly naharlar taýýarlanýar, çörek güşürlýän peşde bolsa terhetçiler giljak çörek bilen günlük üpçün edilýär diýip türkmen mediýasy ýazýar. Türkmen medeniýetinden öňkem terhetçiler üçin gurulýan naharhanalar çörek güşürlýän peç barada habar beripdi we bu hil habarlar köplen sosial mediýada we garaşyk habar terişdelerine türkmen goşunundaky azyk ýetmezçiligi eskerleriň aş saklanýanlygy barada peýda bolan maglumatlaryň ýanyna gabat gelýär. Günnogor Ukrainadaky resmi Europa Gözökçülük Mihiyeti birinci gedek Orsiyetten Ukrayna ve Ukrayna'dan Orsiyete serhet korokçularının yok yerinden gizliğini yollan ağrı çaktan geçen yük maşinler kervanının videosunu çap etti. Misiyanın uzak aralığı uçuyan adamsız enzami hapa yollan serhet geçelgesinin yok yerinden Donetsk regionunun hükümet tarafından kontrolü edilmeyen küncöktü. Gizyanın yarını Ukrayna giriyen hem de çıkayan yük kuloğlarının kervenini yüze çıkarttıyıp Avrupa'da hukupsuzluk hazımattaşlık kuramasının Ukrayna için yürüyte gödökçülük misiyası 10. Ağustos'ta çap eden beyanatına etti. Son bu görülen yük maşinlerinin video yazgısı YouTube'da çap edildi. Urmin häkimiýetler soňy zorlugy ýazan antihökümet protestlerinden soň 440 adamyň şol sanly polisiýa ofiserleriniň bejerge almaly bolanlygyny aýdýar. Bukarest Ilfov adatdan nasyr ýagdaýlar gullugy 11-nji awgustda 65 adamyň şol sanly 9 sanly polisiýa ofiserleriniň hassahana äkidlendigini aýtdy. Polisiýa şäheriniň esasy kwerine umumyň paragatçylykly protest bildirýän 10 müňler çadamy targytmak üçin göz ýaşardyjy gaz we suw toplaryny ulandy. BMK'nın Adam Hukukları Paneli Kıtay'da 1 milyon çemesi etnik Uygur'un terrorçuluğa karşı merkezlerde saklanılığını, yeni milyonlar sözünün olsa zorlayan gaytadan ok atmak lagerlerine yerleştirilenliğini, neticede Kıtay'ın uzak gün vatardaki Uygur regionunun ağır dolu tutsukhane yalbırdağda menziyenliğine aydiyar. BMK'nın cinsi diskriminasyonu yok etmek varada komitetinin başlığının ornavatarı Gey Mektogol 10. Ağustos gün vatardaki Sinciyan Autonom regionuna tutsuk edilen Uygurların ve Müslüman adlığının köpüsünün hiç vaat kadı kanun esasında cinayette ayıplanmanlığını ve suutta selcerilmanlığını aytti. Hıtay Sinciyan regionunun İslamçı cinçilerin çınlakay hopu ile yüzveyiz olanlığını oların esasan Müslüman Uygur adlığı ile Han Hıtaylılarının köplüğünün arasında dartkınlık dörödeyenliğini öne sürüyer. İranın Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Cavad Zarif, ABŞ-a resmiler sol sanlı devlet sekretarı Mike Pompeo bilen hiç bir duşun planlaştırılmanlığına ediyar. Zarif, BMK'nın baş assambleyesinin geçen günlerine şeyle duşun ehtimallı varada verilen soruğa cevap verip, yarım resmi tasnim havar kulluğuna böyle duşun planlaştırılmanlığına etti. İranın prezidenti Hasan Rohani ABŞ'nın şert koymadan gepleşmek varadaki çağrısını 6. Ağustos'ta Washington prezident Donald Trump'ın 2015-nji ýylda İran bilen dünya döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadro şertnamasından çykmagy karar etmek netijesinde sanksiýalar dikeltmek çäresine girişmeginden bir näçe sagat öň ret etdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda kepitlerin cemülen meni yoksun anı uğra. Bu hepte adatlığın esas temalar. Sol sahanda en köp okurun makalalarımız Prezident Berdimuhammedow'un yine de özüne uyan medyadan nagile olmağı. Aşgabatda saklanan migrantların para verip yetişmeseler yük vagonlarına velayetler uğradılmağı. Afta yarışı tayyarlığı için Aşgabat daha soğudu yolunun yapılmağı. Oğutluda horlanayan yolcuların adatlığa hat yapıp seslerini eşittirecek olmakları var da olu. Daha soğuzda gök bakçı ekinler gımmatlayar, polisiye sövdügarlar bazardan kovuyar. Çağlın 50 uçgunu. Berdimuhammedow'un saçının renkı birden çala çağlarıp başladı atlı makalamız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi.